galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalinimo isniin ah bisha juulaayna waa 7-20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband hirarka efimada ee geeska afrika iyo telefoonada gacanta iyo bogga weliba v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaasha maraykanka iyo itoobiya oo goor dhoweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada addis ababa kana hadlay arrimaha soomaaliya.
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under al-Shabaab control.
Iskaashigeena dhinaca ammaanka waa mid ku wajahan caabinta xagjirnimada gacanka hadalka wata Ethiopia waxay ku jirtaa halis weyn. Doorka ay ka qaadanayso howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu yareeyay awooddii al-Shabaab. Codka madaxweyne Obama ayuu ahaa warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Waxaad kale oo aad dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan weerarkii al-Shabaab ee shalay ku qaaday hotel Jazeera iyo tirada dhimashada oo kor u kacday.
Shalay galabkii waxaa maaragtay masiibadii shalay ka dhacday hotel Jazeera ku geeriyooday laba wariye, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay maaragtay hal wariye. Laba wariye waxay u shaqeynayeen Universal TV, mid waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdikariim, Allah u naxariisto, qarxii ayuu ku dhintay. Midka kalena waxaa la yidhahdaa Jamaal Saciid.
Waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay qarxii loo adeegsaday baabuurka ee shalay lagu qaaday hotelka Jazeera Place ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegaya in hotelka Jazeera loo bartilmaameedsaday sababo la xiriira beesha caalamka oo kula kulantay dhiggooda Soomaaliya iyo goobta uu ku yaallo oo istaraatiiji ah una dhow garoonka, balse waxa uu sheegay in hotelka dib loo dhisi doono dibna uu howlgali doono. Dhinaca kalena, khasaaraha dhimashada ee hoteelka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa kor u kacday iyada oo meydka 4 qof maanta laga helay baabuurka waa burburka hoostiisa. Xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa noqonaysa 18 kadib markii ay shalay shaqaalaha gurmadku qaadeen 13 qof oo meyd ah iyo 25 qof oo dhaawaca.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay Mareykanka iyo Ethiopia inay yihiin saaxiibo adag oo dhinacyo dhowr iska kaashada, balse waxa uu ku tirtirsiiyey in ay loo ogolaaday wariyayaasha iyo kooxaha mucaaradku inay si xor ah u shaqeeyaan. Shir jaraa'id oo ay maanta wada qabteen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa Mr. Obama uu markaasi ku ammaanay kororka dhaqaale ay sameeyeen Ethiopia, taasoo faqrigii ka qaaday malaayiin dad ah. Waxaa kaloo uu sheegay in Ethiopia ay door muhiim ah ka qaadatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu wada sheekaysi saaxiibtinimo la yeeshay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, isagoo u sheegay in boos la siiyo wariyayaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto uun ujeedada xisbiga talada haya, balse aysan waxba u dhimi doonin. Ra-iisul wasaare Haile Mariam ayaa sheegay inay ka go'an tahay Ethiopia inay wanaajiyaan xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaagga, isagoo xusay in ballantooda dimuqraadiyadda ay tahay mid dhab ah oo aysan ahayn mid afka baarkiisa ah. Haile Mariam ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay isku dayi doonto intii karaankeeda ah in ay wanaajiso dhinacyadaasi.
Mareykanka ayaa gacan ka geysanaya weerarada laba dhinaclaha ah ee xagga cirka ah ee uu Turkigu kaga soo horjeedo kooxda ISIS ee ku sugan Siriya iyo fallaagada Kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha dalka Ciraaq. Afhayeenu hadlay Qalkacad ayaa sheegay maalintii Axada in xukuumadda Ankara ay xaq u lahayd in ay qaado tallaabo la xiriirta in ay bartilmaameysato argagixisada oo ay ku jirto markii ay weerarka ku qaaday fallaagada PKK ee magaalada ku taala waqooyiga dalka Ciraaq habeenimadii Jimcaha, taasoo noqonaysa markii u horreysay oo la qaado weerar ka dhana kooxda Kurdishka ah tan iyo intii lagu dhawaaqay heshiiskii nabadda sanadkii 2013. hadalkan waa hadalka fayeenka ayaa daba socda toddobaad ay rabshado ka dhaceen dalka Turkiga kaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen labada kooxood kuwaas oo lafsad ahaantood uu xafiiltan ka dhaxeeyo Turkiga ayaa talaadadii ku baaqay kulan gaar ah oo ay yeeshaan xubnaha wadamada ku jira NATO kadib weerarada argagixiso ee aan fariir ka lahaa ee ka dhacay maalmihii u dambeeyay dalka Turkiga
Dabley hubeysan ayaa weeraray saldhig ay booliska ku lahaayeen waqooyiga India gar ahaan gobolka Punjab ee u dhow xadka Pakistan. Weerarkan ayaa waxa ku dhintay 6 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in ragga weerarkaasi fuliyay ay si weyn u hubeysnaayeen, waxaana wararku ay sheegeen in israsaaseen ay dhexmartay iyaga iyo booliska. Warar kale ayaa sheegaya in boolisku ay heleen bambooyin la dhigay goob ay tareenadu ka baxaan oo ka ag dhow saldhig la weeraray. Wasiirka arrimaha gudaha ee India ayaa weerarkaasi ka bacday saxaafadda u sheegay inuu amar ku bixiyay in la xoojiyo amaanka dhulka u dhow xuduudda Pakistan. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas'uuliyadda weerarkan.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhismaha nabadda Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga Soomaaliya madaxweyne Obama oo shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ayay goor dhaweeyd shir jiraa'id waxa ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha Ethiopia warbixintan waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maalinkii labaad waxa uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa maanta isniin isagoo wada xaajood laba geesood la leh madaxda dalkaasi Ethiopia iyo sidoo kale kulamo uu la qaadan doono hoggaamiyasha dalalka bariga Afrika si uu ugala xaajoodo mushkilada koonfurta Suudaan arrimaha argagixisada iyo sidoo kale xuquuqul insaanka Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda sidoo kale isla magaalada Addis Ababa iyadoo ay weelinayaan saraakiil sarsare oo ka socday labada Suudaan si markaasi si hoose looga wada hadlo xisadda ka taagan koonfurta Suudaan labada masuul ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa kulamadooda kadib waxa ay si wada jir ugu qabteen magaalada Addis Ababa shir jiraa'id kaas oo ay uga hadleen arrimaha guud ahaan ba gobolka gaar ahaan xaaladaha qatarta ee ururka Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Afrika kulanka sida wada jirka ay u qabteen ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn waxa uu ka hadlay khatarta Al-Shabaab iyo qaraxii shalay ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho
We have both agreed to work together in building peace in Somalia by helping create state and institutions and by strengthening the Somali security forces in their quest to be in charge.
Waxaanu isla garanay inaan ka wada shaqeyno dhismaha nabadda Soomaaliya inagoo ka caawineyna dhismaha hay'adaha dawladeed isla markaana xoojineyna ciidamada amaanka ee Soomaaliya si loo gaarsiiyo inay la wareegaan mas'uuliyadda amaanka dalkooda. Waxaanu isla garanay inaan xoojino ololaha ka dhanka argagixisada gobolka. Waxaan isla bogaadinay horumarka AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay sameynayaan gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan isla garanay inaan xoojino iskaashigeena xagga sirdoonka. Waxaan labadeenuba garowsanay in halista argagixisadu ay gobolka ku hayso ay tahay mid weyn. Qaraxii shalay ka dhacay Muqdishona wuxuuna xusuusinayaa oo astaan u yahay inaan u baahanahay inaan si weyn uga sii wada shaqeyno arintan.
Si la mida, ra'iisul wasaare Desalegn ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ka hadlay caqabadaha xagga amniga ee Soomaaliya iyo isla qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Some in the press have noted that Al-Shabaab is still here and they say, well, how can that be a model? Do you still have bombs going on? The point that I was making at that time.
Baahinta qaarkood waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan sidee Ethiopia lagu tilmaami karaa dal astaan u ah la dagaalanka Al-Shabaab maadaama halista iyo qaraxyada kooxdu ay sii socdaan. Dulucda hadalkaygu wuxuu ahaa in ka adkaanshaha urur argagixiso aysan ahayn arin fudud. Ulamana jeedin in dhibaatada Soomaaliya la xaliyay. Waxaan ula jeeday inaan kala shaqeyno dowladda Soomaaliya oo hadda u muuqata mid urdana oo ciidamadeedu aysan xoogganayn iyo dalalka kale ee gobolka ee Ethiopia ay ku jirto ee ku lugta leh howlgalka AMISOM. Ma jirto baahi aan ciidamo u geyno Soomaaliya. Ciidamada Ethiopia ayaa dagaalka aad xariif ugu ah. Kuwa Kenya iyo kuwa Uganda waxa ka go'an inay qabtaan hawsha ay Soomaaliya u joogaan.
Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu amaanay dhinaca kale intii uu ku guda jiray shirka jiraa'id ee looga hadlayay xagga amniga iyo argagixisada ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM la wareegistoodii dhawaantan degmooyin ka tirsan gobolada Gada iyo Bay oo aha deegaano ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab shirkiisa jaraa'id ayaa waxa su'aal la weydiyay ee ahayd madaxweyne Barack Obama in ciidamo ka socda Mareykanka ay tagayaan Soomaaliya oo ay u dirayaan halkaas iyo in kale wuxuuna ku jawaabay
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under Al-Shabaab control.
Iskaashigeen dhinaca amaanka waa mid ku wajahan caabinta xaqjirnimada gacanka hadalka wadata. Ethiopia waxay wajahaysaa halis weyn. Kaalinta ay ku leedahay howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliyana waxa uu soo yareynayaa goobaha weli gacanta ugu jira Al-Shabaab. Sida uu Ra'iisul Wasaaraha sheegay qarixi shalay, Muqdisho ka dhacay wuxuu na xusuusinayaa in ururada Al-Shabaab oo kala ah aysan u taagin waxaan ahayn burbur iyo dhimasho waana in la joojiya
This past week Ethiopian troops have helped retake two major al-Shabaab strongholds we have to now keep the pressure on
Todobaadkiina dhaafay ciidamada Ethiopia waxay gacan ka geysteen in al-Shabaab laga saaro laba magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala waay marka cadaadiska al-Shabaab aan ku hayno aan sii wadna
Dawladda Ethiopia ayaa waxa la sheegay inay cadaadis xoogan kala kulmaan kooxaha xuquuqul insaanka iyo wariyasha intii madaxweyne Barack Obama uu soo tagin dalkaasi ayaa shan wariye la siidayay iyadoo 11 kalena ay wali ku jiraan xabsiyada waxa isna shirkiisa jaraa'id kaga hadlay caqabada dhinaca wariyasha iyo xuquuqul insaanka ee dalkaasi Ra'iisul Wasaare Hela Mariam Desalegn
As far as Ethiopia is concerned we need journalists we need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told but we have many success stories that has to be told
Ethiopia ahaan waxaan u baahanahay wariyaal badan waxaan u baahanahay kuwa badan oo tayo leh waayo dalkan kama jiraan sheekooyin badan oo la sheego oo kaliya laakiin waxaa kale oo ka jira warar wanaagsan oo guula ah oo in la sheego u baahan waan idin baahanahay wariyaal ahaan laakiin waxa muhiim ah in dalkan ay ka jirto saxaafad ku shaqeysa anshaxa maadaama ay jiraan xadidaado dhinacyada shaqooyinka kala oo dhana saxaafadda iyo wariyashu sidoo kale waxa jira had ay tahay inaysan ka gudbin
Wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia Barhane Gebrekristos ayaa isna wuxuu u sheegay VOA-da in kulamadani ay yihiin kuwa ahmiyad gaar ah u leh labada wadan ka wada xaajoodkooda arrimaha argagixisada iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka u ah labada dal ee ay daneenayaan.
It's quite an important visit. Ethiopia and the United States have absolute convergence.
Waa booqasho muhiim ah oo isu soo dhaweynaysa danaha labada dal ee Mareykanka iyo Ethiopia waxayna ahaayeen danahan kuwa had iyo goor isu keena dalalkan laakiinse danahan maanta waxa ay noqonayaan kuwa laga hadlayo oo miiska saaran kuna saleysan xiriirka labada dal kaasoo si adkeenaya halkii ay hore ahaayeen in ka sii badan waana wax aad iyo aad u muhiim ah Kasoo koow arrimaha argagixisada ayaa labada dal waxa ay ka wada hadli doonaan waxa xigi kara hadii madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo mucaarad Kuba ay is saxiixin tala soo jeedintii hoggaamiyasha midowga Afrika ee ahaa inay hubka dhigaan dhinacyadaasi iyadoo talaabooyinka xigi kara ee madaxweyne Barack Obama uu kala xajoonayo madaxda Afrikana ay noqon karaan in lagu soo rogo cunaqabateen hubka oo la saaro waddankaasi curdunka ah ee Afrika ugu yar iyo sidoo kale in shakhsiyaad ka mid ah dalkaasi loo diido inay dhaqdhaqaaq sameeyaan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Barack Obama uu sidoo kale kala hadli doono madaxda Ethiopia arrimaha xuquuqul insaanka iyadoo dadku u doodo xuquuqul insaanku ay si xoogan u cambaareenayaan xirxirista dawladda saxafiyinta iyo dadka siyaasad ahaan ay ishayaan Ethiopia madaxdeeda taasoo noqonaysa in xukunka dalkaasi uu ka talinayo oo kaliya hal xisbi oo ah xisbiga talada haya ee APRDF oo in ka badan boqolkiiba boqol kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi helay waxaana loo dhaadhiciyay isla markiiba safaaradda Mareykanka ee halkaasi uu ku leeyahay si uu kulamo ula qaato shaqaalaha safaaradda waxaana noqonaysa tagista Ethiopia ee madaxweyne Barack Obama markii ugu horeysay oo madaxweyne dalka Mareykanka oo xukunka gacanta ku haya oo wadankaasi xulufada ay ku yihiin la dagaalanka argagixisada uu tago
adeeyo mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Ethiopia Hailey Mariam Desalegn oo sheegay in ay ku heshiiyeen in ay iska kaashanayaan dhismaha nabadda dalka Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga ee dalka Soomaaliya warbixintan waxaa wada jir u soo diyaariyay Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Olaad Xasan
dhinaca kalena dadweynaha Ethiopia ayaa soo dhaweeyay booqashada taariikhiga ah ee madaxweyne Obama uu ku tagay Ethiopia isagoo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo isaga oo xilka haya Addis Ababa markaasii oo xarun u ah ururka midowga Afrika booqda Xuseen Barre ayaa waxa uu ka wareystay Boqor Cali Cumar Alaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida Ethiopia horena xildhibaan uga ahaa baarlamaanka federaalka Ethiopia
booqashada si fiican bay u dhacday soo dhaweynta si fiican baan soo dhaweynay waan sugeynay wax dhibihiina ma jiraan waan ku faraxnay in mas'uuliyiin iyo heer qaran si walba waa loo soo dhaweeyay oo in walaalnimo jacayl oo naga dhaxay laba wadano xiriir fiican ka dhaxay maadaama ay yihiin dalina waan sugeynay waan soo dhaweynay sawgula si fiican buu dhacaya
watay Obama waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee taaga dalka Ethiopia.
Taariikhdu qorayaan intii naga weynayd iyo intaan soo gaadhay iyo intaan soo gaarin madaxweynihii ugu horeeyay Mareykanka maadaama uu yahay oo yimaaday Ethiopia taariikhdu loo ah una ah dalka Ethiopia in sidii rambaan soo dhaweynay moralka iyaguna aad buu sareeyaa.
Maxay tahay faa'iidada ugu jirta labada dal booqashadan?
adduunka maadaama dalalka uu weyn adduunka allah weyna ka mid yahay weligeedna ayna dhicin inuu madaxweyne soo booqdo dalka balse xiliil dheer oo weligiiba soo jiraana oo imanka marba marka dambe ka sii fiican imanka u sii fiican tahay maadaama ay jirto dee waa laba wadan oo dhaqaale oo xag ganacsi xag siyaasadeed xag kastaba dee xiriir dheer oo ballaalan oo lasoo koobi karayn dee naga dhexeeya maadaama ay tahay sidaa daraaddeed uma arkayno ama wadano kale ama sidii kuwa kale ee waa wax cusub oo la weli dhicin oo dhacday olaan dee wax cusub oo dhacay qofkuu ku farxayaa moogta
sidan ka warqabno arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid a horumarinta dhaqaalaha
horumarinta dhaqaalaha sida ganacsiga sida ugaarsiinta waxa laga hadlay waa horumarin dhaqaale si aan u ognahay inta laga qarsool ma garan karo laakiin intaan ogahay xaruntii afrika ee u weynayd maadaama uu la xiriiraya xaruntii afrika weyn halkan ay ka dhigeedi yahay afrika meeshii laga hadaya xafiisadeeda ay ka furantay ayta madaxdeeda joogta ay tahay madaxdaasoo dhan iyo afrika dhaqaalaha ogna oo sare u socota annagu waa dhaqaalaha ethiopia maanta waa dhaqaala sibiir ku socda sare u socda waxaasa laga wada hadlayaa
sidee baa ethiopia uga faa'iidaysan kartaa
xagga ganacsiga xagga ethiopia kaliya maahayna maadaama caasimadii afrika uu citydii afrika u weyneyd maanta anagu aan centerka aan kulaalay ta kale labaadna xafiiskii weynaa afrika laga hadayo halkan ku yaallo sidaa daraaddeed ganacsigeeguna uu sare u socdo waxaan ka filayna si fiican oo xagga dhaqaalaha horumarinta inaan wax heer aan ka gaadhno wada shaqaynta oo joogta ah oo hamiyaan leenahay moogta amnigana waan leenahay moogta iyo ganacsiba moogta
kaasi waxa uu ahaa Boqor Cali Cumar Alaale oo ka mid a odayaasha dhaqanka Soomaalida Ethiopia horena xildhibaan uga ahaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo u warramayay Xuseen Barre Aadan
kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay sidii aad warkaba ku maqleyseen dhimashada ayaa kor u kacday qarxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatan gaadhay ilaa 17 qof oo ay ku jiraan laba saxafiyiin Soomaaliyeed ah iyo qof shaqaale ah oo ka tirsan safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho maamulka hoteelka ayaa sheegay in gudaha hoteelka ay ku dhinteen 4 qof 3 kalena ay ku dhaawacmeen warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay ee qasaarahaasi goor dhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee aanu ka horumarino dowladda Soomaaliya oo cambaaraysay weerarkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan dalka Djibouti ayaa iga waramay jawaabta ay dowladdu ka bixinayso qaraxa ka dhacay hotel Jazeera
waan aad baan uga xumahay dowladda Soomaaliya dadka Soomaalidu way ka wada xun yihiin adduunkao dhan baa ka xun waxay ka mid tahay caasha waxa magaalo wal oo wadamo naga waaweyn oo xoog leh oo isbidaya inay dowlado lacag la yihiin wax walba baa ayay ka dhacaan waxaa ka Muqdisho ka dhacay annaga waxaa naga go'an inaan argagixisada joojino inay Soomaaliya hore u socoto in dhulka yar ee gacantooda ku hadhay maanta oon wada hadlayno ayaa laga saarayaa lala dagaalamayaa ciidamo Soomaaliya oo ku dhinta ayaan walba u dagaalama dalkooga iyo dadkooga ciidamada jaarka ah oo reer Jabuuti ka mid yihiin baa la dagaalama wax adduunka nagu caawiya laakiin waxa maanta Soomaaliya haysa maaha sidii berigii hore loo odhan jiray Soomaaliya waxaasi ka dhaceen adduunka oo dhan bay haystaan
maxaa markaa hortaagan in qaraxyadan soo laalaabtay ee Muqdisho uun ku kooban haddana ku kooban meelaha ay degan tahay dowladda federaalka ay degan tahay hoteelada waaweyn ee ku yaalaan maxay laay hadda soo celcelinaya bay kula tahay weeraradan ku kooban magaalada Muqdisho iyo hoteelada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan
qofka aroortiisa soo toosa amba qofka aroortiisa soo toosa ee ku tashada inay iyagu dhintaan intay dad dili karayaanna dila boqolkiiba boqol way adag tahay sida looga difaaco waxa afqalaadka lagu yidhaaho soft targetska hudheelada oo dadka oo dhan u furan sida looga difaaca way adag tahay cusbitaalada sida looga difaaca way adag tahay masaajidka lagu tukanayo jimcihii sida looga difaaca way adag tahay meel walbana Soomaaliya un maadkee meel walba adduunka way ku adag tahay waxaan kuu sheegayaa horumarka Soomaaliya samaysay sannad ka hor halkaasi maanta la joogo lama joogin xamar way furan tahay waa laga shaqaystaa dadku meeshay rabaan bay tagaan maqaaxiyaha ilaa habeenkii furan wadooyinka furan ma ogolaanayno inaanu dib u noqonno waanan badinaynaa
iyadoo intaas aad sheegtay iyo ka badanba hadliga ay ka jiraan magaalada Muqdisho ayaa haddana dadka waxaa wadna xanuun ku riday amaba dhibtay in mar waliba qarax uu ka dhaco goob ay isleeyihiin alleleh waa goobta ugu ammaanka badan ee la isku hallayn karo arrinta dowladda Soomaaliyeed adiguna aad wasiirkeedii arrimaha dibadda aad tahay maxaa uga qorshaysan
waxa weeye sida loo yareeyey wixii dhacayay aad baan uga xunnahay aad bay caloolxumo kuugu ridaysaa qof wal oo Soomaaliya amyo qof wal oo ajnabi oo xamar jooga amba Soomaaliya meel walba jooga inuu ku dhinto macnalaan in maaragta qof doonaya inuu isqarxiyo uu qofkaana qarxiyo waan ka xunnahay taasiyaan u diraynaa dadka iyaga masaakiinta ee lalaynaayo dadka masaajidada jooga ee lalaynaayo waxaan adduunka hore loo arkay maaha Soomaaliya uun maaha adduunkao dhan baa la dagaalamaya weliba annagu waxaan samaynaynaa progresskii ugu weynaa baan samaynay iyadoonanu wax badan haysan iyadoon dhibaato ku jirno iyadoo colaad lagu dheeraatay ilaahay hortii waan badinaynaa dalka iyo diintaba waa difaacin
waa garta hadliya Soomaalidu waxay tiraahdaa mar idaga la hadago laba goor idaga saana isu dagay haddii mar ay soo noqnoqdeen weerarada Al-Shabaab oo qaraxyada qaabab isku mida ay u dhacayaan maxaa loo kari la'yahay in qaraxyadan isku midka ah ee qaabka isku midka ahna u dhacaya ee goobaha sidaad sheegtay hoteelada iyo goobaha dowladda ee degan tahay in lala beegsanayo in laga hortago oo la ogaado oo la fashiliyo maxaa hortaagan
waxaan la yaabanahay aashaud inaad arrintaasi kusoo noqonayso Baqdaad baa ayaan walba la qarxiyaa Damascus baa ayaan walba la qarxiyaa Kabul baa la qarxiyaa oo adduunka oo dhan baa dhibaatada ku wada jira dariskeen ay ka dhacday meel fog bay ka dhacdaa dhulalka xooga waaweyn bay ka dhacdaa dhulalka waan ka xunnahay waana in la joojiyo la yareeyo la dhameeyo
iyadoo intaas aad sheegto dhan ay jiraan wadana hadliya oo qaraxyada ay ka dhacaan deegaanadaas iyo wadamadaas aad soo sheegto dhan haddana waxaa la isweydiinayaa magaalada Muqdisho waa goob yar oo kooban qaraxyaduna si isku dhow dhabay usoo noqnoqdaan markaad la barbar dhigto wadamada hadda aad carabka ku dhufatay
magaalada Muqdisho 2 million qof baa ayaa degan magaalo dhibaato badan soo gashay 20-kii sane ugu dambeeyey bay ahayd dadka Soomaalidu way diideen inay dhintaan way diideen inay magaaladoodu baabaado way diiday dowladda Soomaalidu in la yidhaaho waa waddankii kaliya adduunka waxani ka jireen waxa la sameeyey horumar yaab laba la sameeyey ku kalena waa loo baahan yahay sidaan kuu sheegay waxa ma jiro waxaan adduunkan boqolkiiba boqol la samayn karo laakiin waan ka xunnaa calooliyo xun bay la gelinaysaa dadka Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo diinta Soomaalida sida loo xumaynayo iyo muslimka kale adduunka jooga iyo dadkan muslimka ahaynba waxa weeye wax cusub oo adduunka inuu gacmaha iska qabsado tahay, regionku gacmaha iska qabsado tahay. Waa ku u mahadinaynaa walaalaha iyaga reer Jabuuti caruurtooda soo diray, iyo Ethiopia, iyo Kenya, iyo Uganda, iyo Burundi, kullu waan ku wada waa ku mahadinaynaa. Adduunka oo dhanna inuu arrintan ka wada tashado weeye maaha arrin Soomaaliya khaas ku ah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
Sidii haddaba dhegaysaal horeba aad kugu ballanqaadnay wararkan aad ku maqlayseen, dhimashada ayaa kor u kacday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatan ay gaartay 17 qof oo ay ku jiraan laba saxafiyiin Soomaaliyeed iyo qof shaqaale ah oo ka tirsan safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho. Maamulka hoteelkan waxa uu sheegay in gudaha hoteelka ay ku dhinteen 4 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha iyaga Seenab Abuukar ayaa warbixintan goor dhaweyd soo dirtay.
Waxaa xiran goobtii qaraxa uu shalay ka dhacay oo markii horeba ay adkeed in gaadiidka caadiga ay dadkuba ay maraan. Ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyay guud ahaan ammaanka nawaaxiga hoteelka Jaziira iyo wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxaana shaqaalaha samafalka iyo ciidamaduba ay ku mashquulsanaayeen soo saarista meydad ku hoos jiray burburka goobahii uu qaraxu saameynta ku yeeshay. Batuula Cali Daahir waa hooyo deganeed dhismihii hore wasaaradda kaluunka. Inkastoo gabar yar oo ay dhashay Saakay meedkeeda laga soo saaray, dhismaha guri ku dumay ayaa iyaduna uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxii shalay.
Kulay sadaqa anagu waajiba hadda wax kale too dhiba ma jiraan, balse ma anaka Ilaahay waa nabadbaadiyay intii baba aanu yaroo saqiir kaliya un baa nooga dhintay, isagana Ilaahay samri iimaan uga sugeynaa.
Cunuga ma adigaa dhashay?
Anaa dhalay.
Caruur oo kalead leedahay?
Midaas qurahaan ba haystay.
Halkaas cunug baa leedahay, imisa sano jir baa ahayd?
2 sano ee bar.
Ma qaraxii baa ku dhacay mise gurigii baa ku dumay?
Gurigaa nagu soo dumay labadeenaba, ayadu way ku ruux weysay, anigana mar dan baa layga qaaday.
Ma adiga wax ma kugu gaaray?
Kulay jug intii jirkayga ugu filanaan qabaa.
Waaman
isla jiifnaba isku maraa nala soo bixi, laakiin ayadaasaa lagu soo saaran leh.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in khasaaraha uu ahaa mid u badan dhanka dadka shacabka, waxaana khasaaraha burburka ka muuqday hoteelka Kasakow uu baaxadda qaraxu gaaray meelo ka fog halka ay wax ka dhaceen, iyadoo dhulka uu ku daray dhowr xaafadood, siduu ii sheegay Xasan Isaaq oo qoyskiisa uu waxyeelo uu qaraxu u geystay.
Meeshaan waxaa ka dhacday shalayto musiibo aad u fool xun. Intaan hadda anaga ognahay oo indhahayga ku qowska aan xaafadda aan deganahay, anaga guriga aan deganahay, waxaa ku dhimatay 3 qofood oo mid cunug saqiir oo 3 jir ay tahay, 3 qofna waa naga dhaawac. Wada guri iyo wax dhaqan oo mutaqaanayay ma jiraan, iyo alaab iyo kulli wixii soo dhulkay wada eber waaye. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, dee waxa shari khayr bilaahay baan ugu shukrinaynaa. Intaas unbaan soo gaartay gurilaan iyo burbur iyo dhibaato, iyo intaan unbay naga ahaan kartaa. Marka alxamdulillaah intaas Allah noogu ekeyaanu leenahay. Wax kaloo dhib ah oo jira malaha. Marka intaasaan u sheegaynaa.
Meesha baad u dhaweydeen oo qaruxu ka dhacay, waxaad siiba waad ka soo horjeedaan hoteelka Jaziira ee shalay wax ka dhaceen. Marka xaaladdu siday ahayd?
Xaaladdu waxa laga sheekeyn karo maaha, waxa laga sheekeyn karo maaha. Haddee dhulkan isriir dhulka aan moodan la go'aaban aan gashay, aniga naftaydu waan socday. Markaas inta weesaystaan casir u socday salaada casir aan markaas u socday, dhagaxa halkaas iga dhacay kelida ah, maalaan ku dabagadoomay. Goor baan waxaan arkay inay waxba igu oolin. Markii wixii xoogaa dhaceen aan dib u soo laabtaan, ilmihii ku soo laabtay. Ilmihii waxa mid qaar la weysan yahay oo alaabka kor habsatay. Islaan xaamilo oo guriga ii joogta hadda ilaa hadda yacni dhibaa gaari oo xanuun ahayo. Marka alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin, adiga laba diriskayna way dhimatay, cunug saqiir anaga waa naga dhintay, 3 qofna isbitaal Madiina ay naga yaalaan.
Ugu yaraan 4 meyda iyo dad dhaawacyo culus qaba ayaa Saakay laga soo saaray xaafadaha ka agdhowaa hoteelka, taa oo tirada dhimashada ka dhigtay 17 in weerarka ay ku geeriyoodeen dad ka badan 4 meeyana ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhacdadii shalay goor dhow shir jaraa'id ka qabtay ayaa sheegay in aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin isla markaana ay ciidamada dawladdu ka shaqeynayaan sidii amniga ay u xaqiijin lahaayeen isagoo ugu baaqay shacabka in ciidamada amniga ay la shaqeeyaan
sideedo falalka noocaan ah oo maalinta salaadada beegsanay hoteelada ee dadka shacabka Soomaaliyeed waxa weeye dad u diidan Soomaali inay dib u soo qabsato noloshayda soo noqonaysa iyo mustaqbalka yar ee loo jeedo dadka kan inuu ku soo noqonayo dalnabadiisa ayaa runtii waxa ay dad yar fakar khaldan ku shaqeynaya qoysteen in ummada Soomaaliyeed ee markasta la beegsadaan dhibaatooyinkaas si dadka kan loogu diido noloshoodii dadnimadoodii iyo dalkoodii inay la socdaan
waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in al-shabaab markay ay ka soo saareen gobollo badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ay dagaalkooda u soo weeciyeen dhanka magaalada si ay shacabka u niyad jabiyaan hase ahaatee aanay taa u joojin doonin isagoo sheegay in meelaha kale ay kaga harsan yihiin gobollada dalka ay ka sifeen doonaan
waxaan rabaa inaan u digo dadkii wax falkaas geystay waaye dowladdu waa ay dhuman karaan way arari karaan laakiin ma looga harayo ma jiraysa dilayda saa ogsoontiinba magaalada Bardheer magaalada Dirsoor iyo magaalooyin kale waa gacanta dowladda ku soo noqday waa rajaynaynaa in haddii la helaado in ka badan oo dalka kan hadda wali iyaga meelaha ay ku jiraan inay sida saa gacanta ku soo noqdaan hadday tahay goolada Koonfureed hadday tahay goolada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo hadday tahay goolada dhexe waana go'aantay dalka kan gacanta lagu soo xisho laga saaro dadka nabadiidka ah umad caadeysa oo soo dhaqan ku madan
qarixii xoogana ee shalay galab lala eegtay hoteelka caanka ee Jazeera halkaas oo ay deganaayeen diblomaasiyiin iyo masuuliyiin caan ah ayaa ka dhashay gaari weyn oo ku xamuulka ahaa oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay deetana lagu dhuftay gidaarka hoteelka waxaana qasaaraha xoogan uu u geystay hoteelka oo burbur baaxad leh oo saakay ka muuqday isla markaana dib loo hagaajinayay wixii gaaray Seynab Abuukar VOA Muqdisho
dhinaca kalena ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa iyaguna si weyn u cambaareeyay qaraxaasi oo ay ku dhinteen laba saxafi uuna ku dhaawacmay mid saddexaad labada saxafi ee dhintay ayaa lagu kala magacaaba Cabdikariim Maxamed Cismaan iyo Maxamed Cabdikariim wariyaha dhaawacmay ayaa isna lagu magacaaba Jamaal Saciid Aashe Ibraahin Aadan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Nusaj waxayna ugu horeen weydiisay sida uu u arko dhimashada saxafiyiinta
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون شلي قلب فيه وحا مارتي مصيبة شلي كان علي هوتيل جزيرة وقيريوذي لبورية وحا نسيدو قلقنا وعملي مارتي هلورية لبورية وحا يوشبين يونيفرسال تيوي مدوحة لقاء محمد عبد الكريم الله ونحريسته قرحي أي قبنتي مثل كالان وحا لقاء جمال سعيد sawno waa dhaawac waxa uu dhaawac ka yahay shabdix iyo garabka bidix waxaana lagu dabiibay hadda isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa sidoo kale isna beesha ku geeriyooday nawriye kale oo la yiraahdo Cabdi Xakiim Maxamed Umar oo shaqeynayay maaratay idaacadda iyo telefishinka STC oo isna shalay magaalada Muqdisho xilligaas kasoo degay garoonka diyaaradaha oo wariyasha kale la socday falsamaydkiisa xalay xilli dambe la xalay oo maaratay saakana maaratay sidoo wada jir ah ay bahda saxaafadu ay u wada aastay maaratay labadaas wariye waxaan leenahay Allaah u naxariisto ururka saxaafadda qaranka Soomaaliyeed anagu magacooda faallay magaca saxaafadda guud ahaan waxaan maaratay markii hore saxaafadda dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda iyo qoyskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labadaas wariye maxamed cabdikariim oo kale waxa uu joogay magaalada muqdisho muddo toddobaad ah sida pagaasinka telefishinka bariga afrika uu noo sheegay waxaana inta badan uu noo sheegay in xataa uu kala hadli jiray in uusan inta badan uusan banaanka aadin oo maaragtay xafiiska uu joogo amni ahaan balse qadarta lama celin karo wariyaha kale isagana meesha ku dhintay isla shalayo magaalada muqdisho soo galay diyaaradu kusoo galay wuxuu ka yimid gobolka gedo sida warbixintan ku hadlay waxaanu ku socday magaalada boosaaso balse waxa uu ku caqabay magaalada muqdisho waqtigiisii ayaana meesha ku akaa
waxaad baakistaan iga warantaa labadan wariysad ii sheegtay, midna toddobaad ayuu ku sugnaa magaalada Muqdisho, midna markaas ayuu magaalada soo galay. Marka qaraxa uu dhacayay xaggee ku sugnaayeen iyagu?
Marka qaraxu uu dhacayay, wariyaashu waxa ay saarnaayeen baabuur ka yimid garoonka magaalada Muqdisho, waxayna kusoo socdeen xaruntooda. Marka ay agmarayaan hotelka Jaziira ayaa qaraxii ay la kulmeen. sidaas ayaana labadaas wariyeena ku geeriyoodeen. walow marka hore Maxamed Cabdikariin iyo wiil wariyaha kale ee Jamaal Saciid dhaawac ahaan loogu qaaday isbitaalka Madiina, oo markii dambe Maxamed Cabdikariin isbitaalka Madiina ku dhintay. wariyaha kalena isla goobtaas ayuu ku kurbaxay, sida maalinta warbixinta aan ku helnay. walow markii dambe maydkiisa xalay xilli dambe la helay, oo baabuurkii ay saarnaayeen oo aad maaragtay dhibaato u gaarsii darteen.
waxaad iga warantaa mar haddii ay gaari keliya ay wada saaraayeen saddexda wariye, labada dhimatay iyo midka dhaawacaa, sidee xilli dambe lagu helay wariyaha kale Cabdixakiin? meydkiisa looga helay gaariga, ma la arki waayey, ma la aqoonsan waayey, sidee wax u dhaceen?
runtii horta meesha meel oo access loo wada heli karay ma ahayn, oo meel amnigeeda la wada helay ay ahayd, oo maaragtay dadkana waxaa daadgureynayay ambalansooyin. marka ma garan karno sida ay arrintaas ku dhacday run ahaantii, balse runtii waxa ay tahay nasiib darro maaragtay baxda saxaafada soo wajahday oo labadaas saxaafina oo muhiimka ay ka wada tageen.
waxaad iga warantaa marka taariikh ahaan labadan wariye xaas ma lahaayeen, caruur ma lahaayeen, bal haddaad ka waranto taariikh kooban labadan wariye?
runtii maantay mar aan la hadlay markii aan duurka joognay, waxaan la hadalnay dhowr qof oo eheladooda ah. waxay ii sheegeen Maxamed Cabdikariin in maaragtay uu lahaa xaas iyo saddex caruur ah, oo maaragtay sidoo kale Cabdixakiinna uu lahaa xaas, walow aanan weli helin inta caruur ahay u joogta.
kaasina waxa uu ahaa xoghayaha guud ee ururka NUSOJ oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waa maalin Isniin ah, bisha Julaayna ay tahay 7/20 sanadka 2015. idaacaddan idaa dihinayaan anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Falastiin Axmed Iimaan. mar kale haddaan qodobada warka caalamka ugu weyn idin dulmarnana, madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyey qarxii loo adeegsaday baabuurka ee shalay lagu qaaday hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegaya in hoteelka Jaziira loo bartilmaameedsaday sababo la xiriira in beesha caalamka ay kula kulantay dhigooda Soomaaliya iyo goobta uu ku yaallo oo istaraatiiji ah una dhow garoonka diyaaradaha, balse waxa uu sheegay in hoteelka dib loo dhisi doono dibna uu howlgali doono. dhinaca kalena, khasaaraha dhimashada ee hoteelka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa kor u kacday iyada oo meydka 4 qof maanta laga helay waa burburka hoostiisa. xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna ku dhintay weerarkaasi. tirada dhimashada ayaa noqonaysa 18 kadib markii ay shalay shaqaalaha gurmadku qaadeen 13 qof oo meyd ah iyo 25 qof oo dhaawaca.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo dhinacyo dhowr ahna iska kaashada, balse waxa uu ku tirtirsiiyey in loo ogolaado wariyayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay si xor ah u shaqeeyaan. shir jaraa'id oo ay maanta wada qabteen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Maryam Desalegn ayaa Mr. Obama uu kororka dhaqaale ee Itoobiya ay sameysay uu ku ammaanay, taasoo faqrigii ka qaaday malaayiin dad ah. waxaa kaloo uu sheegay in Itoobiya ay door muhiim ah ka qaadatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in wada sheekeysi saaxiibtinimo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, isagoo u sheegay in boos la siiyo wariyayaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto uun ujeedka xisbiga talada haya, balse aysan waxba u dhimi doonin.
warbixinadan iyo wareysiyadana hadday dhegeystayaal idin dhaafaan amaba aad jeceshina dib u maqashaan, waxaad mar kale ka daalacan kartaan websiteka waa voasomali.com. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a Seynab Abuukar.
iy
iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee Al-Shabaab kula dagaalamayaan gobolada dalka ayaa wali waxa ka dhacaya caasimada magaalada Muqdisho qaraxyada iyo dilalka qorsheysan haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay sii socdaan xilli dowladdu ay sheegtay in deegaano badan ay kala wareegtay Al-Shabaab waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya Cabdiraxmaan Abuukar Nuur oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya iyo sagal Faarax Galeer oo iyaduna xubin ka ah ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeeyay sagal
horta waa ka xunna wixii shalay meesha ka dhacay hadaan haweenka Soomaaliyeed laakiin hadda waxa arma madama ciidanku meelaha taageen laakiin waxa hadda magaalada Muqdisho ka dhiman kaalintii haweenka ayaa dayacan haweenku meel kasta ay joogto guri ha joogto meel kasta ay joogto waxaan ka codsanay in amniga laga wada shaqeeyo aan ciidan lagu haleeyin ciidan waxba ma qaba kara askari meel taagan askarta waxaan ku eedeenay dadka maxay heedig 19 ka degmo hadda hoteelku wuxuu ku yaalaa waax buu ka tagsay degmo ka tirsiga waxa laga rabaa dadka waaxdaas oo hoteelku ku yaalo ama meelaha dawladda cayiman laga shaqeynay in waaxaha iyo hoteelada iyo meelaha meherada iyo dawladdu inay isla wada shaqeeyaan aan taasan ku tali lahaa in amniga laga wada shaqeeyo hadda shalay 12 qof ku dhimatay maxay ku dhimatay bilaa iskarso hadii waaxad uu shaqeyn laa gudoomiye waaxad ku shaqeyn laa ninka hoteelka ilaalada kulli taleefan la iska wada hadlaysaa baawurku socdo iyo qofti socotaba la wada qabala magaalada Muqdisho waxba kaba dhacay laakiin magaalada Muqdisho waxaan ku eedeynaa madaxda dawladda in dadka iyo shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan
Cabdiraxmaan baa soo gelinaya aragtidaadii wixii
shalay dhacday dhacday aad iyo aad ayaan u xunahay anaga hadana anay ciidamadii dawladda Soomaaliya maadaama hadirtaan aniga aan shaqo aan ugu yareyn ay u jeedaan dadka Soomaaliyeed inaan taagan haji dadkii ciidamadii ay taroogaan madaxdii ay daqaaqada ka dambeysay ee marayaan jidadka taasu ma aha ma ka jeefanin ciidamada dawladda Soomaaliya dadweynaha waxa uu sheegaa in ciidamada shaqeynayaan wixii dhicir banay dhacayaan caalamka dal dawladahooda 30 sano jiraan baa qarxay ka dhacaan dad dhisanaya darbiyo iyo kaamirooyin adduun isticmaalaya ayaa qarxay ka dhacaan anagoo aan haysanin waagad horumarkaas aan gaarin marka dadweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaa in waqti dhamaaday aan la joojin karin marka ciidamada dawladda aad iyo aad bay u shaqeeyaan marka waxaan ku codsanayaa in shacabkeena la shaqeeyaan
marka sagal oo dadka kula jirta waxay leedahay in amniga iyo hooseeyo taa ugu wacan deenay wax dhacaan taa doodeed maxaa ka leedahay in amniga iyo hooseeyo
taa way u jeedaan sagalna way u jeedaa sadar muqsuul ka dhan waxa waa sidee banaanba ciidamada haddii inay sa arkaysaa adiga jidku waa taagan yahay isgubas goos kasto ciidamada booliska Soomaaliya kuuna basuud kulli wax shaqeeyaan waxa xirada ku jira bayra tamjid ciidamada oo shaqeeyaan
amaya waxay hadda waxa ku sheegaa horta amniga inuu waxba xisanaan uu ku jiro qof oo hata uu ka qarsoonayo majid dalay dibad magaalada Muqdisho waa loo jeedaa koobde laakiin anigu waxaan codsanayaa in maxay heeday ciidanku iyo dadka shacabka iyo dadka deegaanka in maxay heeday aad loo wada shaqeeyteeda kana magaalada Muqdisho waxa ka wada buuxa meel garaash oo jajaban oo baawur iska yaalo oo waardiye lahayn oo waxba lahayn ayaa magaalada ka buuxo garaash u eka magaalada ka buuxo gudoomiye waxyaalka tabeelayaalka waxa la rabaa in la shaqeeyo dadkan degmo maxay hada waxa laga soo buuriyay gobolada xamaray soo galeen ma fahantay maanta 12 haday dhimato barina 20 baa dhimana sadan laga taxadarin oo dadku si isku dhaaf ciidanka iyo dadkii deegaanka iyo dadkii madaxda u ahaay gudoomiyaha degmada iyo kulli hadan la wada shaqeeyin amaanku ma shaqeysmay ciidan askari oo irdaas taag wuxuu og yahay ma fahantay in maxay haday hooyadadu maxay ogaato cunugeeda maxay heeday dhibaatada kolay sembar kolay dadka shalay dhintay hooyo aad dhashay moqti ya maanta hooyay ka wada dhinteen marka anigu waxaan codsanayaa in amniga laga wada shaqeeyo isku shaqeynayd waxaad arkaysaa hadaa degmooyinka dhex martay waaxaha qaarkood garaash ka ka buuxo garaash jajaban baabuur ka buuxo wax ilaaliha ay jirin la iska dhiganayo baabuur waxaad arkaysaa xaafad iska dhex yaalo baabuurta saasi afarta koona u daatatay bahaluun waa ka buuxa wax ogna ma leh ay wuxuu dhacayaan haa way dhacayaan wuxuu dhicayaan yaa ka warhaya askari meel taagan wuxuu og yahay askarigaas amar sarkaalka uu ku soo siiyo markaas wax qabanaya laakiin askarigu baawur meesha maraya ma celinayo
dadda sagal waa duul jeeda Cabdiraxmaan oo waxay leedahay iyagu iyo ciidamada jidadka taagan bay wali wax dhacayaan maxaa qaldan bay kula tahay
wax qaldan ma jiraan wax qaldan waxa dareemi kartaa waxa waay shacabkii oo la shaqeynin ciidamada askariga waa cabsanaya kaliis xafadaha ma wareegi karo waxaa laga rabaa taas waxa heshiis dawladda hoose looga baahan yahay amniga amnigaas ay soo bandhigaan ay yiraahdeen warkaalay arka garaashkan kaalay arksan yeelo shacabka looga baahan yahay kaleeto ay ka hadashay ayadana waxa waxaas dawladda hoose looga baahan yahay proseskaas inay soo marsiyaan ciidamadana ay u gudbiyaan ciidamadana ay fuliyaan booliska inay shaqeynayaan aragtaan ciidamada qaranka ay taagan yihiin jidadka shacab shaqeynaya aan aragana waaga shacab waxa noo soo bandhigana ma aragana
waxaad moodaa ciidamada dawladda way weelinayaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga inay Al-Shabaab kula dagaalamayaan meelo ka baxsan magaalooyinka gobolada dalka dagaal meelaha qaar ay ku dagaalamayaan. Welina waxaad moodaa in caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan ay weli ka dhacayaan.
Waxaa ugu wacan maxay heeday shacabkii iyo ciidankii aan wada shaqaynin. Ciidanka laftigooda qaarkood mushahar ma qaataan, dadka maxay heeday tabeelayaasha waxba ma qaataan, dowladdu budgetka ha bixiso, amnigu uu imaanayaa, dadka dhaqaalaha la siiyo, qof baahan waxba ma qabanayso. Halkaad qarax ma qana qof kuu sheegaysa ma jirto, dadku waa wada baahan yihiin.
Haye Cabdiraxmaan,
foojignaanta waa aragtaada naftikaada, hadeertaan isgoos walba taagan isgari waa foojignaanta koowaad oo la kortaga. Marka hadii aad magaalada Muqdisho soo marto, waa aragtaada stamp ka dambeeya inay ciidamada fadhiyaan ay taagan yihiin oo la baarista ay socoto. Marka kulayta hadii baarista waa la xoojinayaa, zaid baa loo xoojinayaa, dartana agbi wuxuu badan tahay. Kaaga daran hadii la isku celsho dad weynihii wadada lagu xiiran, waa aragta cabashada kasoo baxaysa bulshada, ayadoo sida amniga anaga ku xaqiijinay 10 daqiiqo hadii inta la xiro oo anaga xirna amni ahaan u xirno aan guriga aan ka shakino. Waxaa ka hadlaya media dad shacab oo dhahay dowladdii baa jidkaas xiratay. Marka waxaan u sheegaa dadweynaha in ay shaqo ay ku xirantaa wadada.
Dowlad horta waa jirjirtay, dowlad jid xiraysan anigu hadda iigu hore, dowladdii hore wax jid xiraaya ma jirin, ayadoo jid la xirin dadka dhibaato loo geysan ayaa amniga laga shaqeyn jiray, wax walba la qabsan jiray, wax walba laga hortagi jiray. Laakiin hadda ciidamada sida hadda ay jidka ku taagan yihiin, amni ku baaraya, saas amni lagu baaro. Baabuurka saaranta maraayada loo dalacaa, kor laga fiiriya, waxa lay oo soco alay, baabuurku wuxuu wada la fiirin ma, dabada laga feedin ma, 100 jeer aragna anagoo baabuur wadana, meeqa jeer laamiga marnay. Saaranta maraayada loo dalaco, askariga booliska wuxuu leeyahay soco, baabuur la yiri wuxuu wada yaa yaqaan ishag, wuxuu wada ishag yaa yaqaan.
Xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen Cabdiraxmaan Abuukar Nuur iyo Sagal Faarax Galeer. Inta hayno joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar ayaa xubinta dooda gaaban la socodsiinaysay markana Soomaaliland. Maanta ay taariikhdu tahay 27-ka July, waxay ku beegan tahay 5 sano ka hor maalintii uu xilka madaxtinimada si rasmi ah ula wareegay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, oo xilligaasi cod aqlabiyad ah kaga guuleystay madaxweynihiisaga ka horreeya la tartamayay Daahir Riyaale Kaahin. Hase ahaatee, waxaa 5 sano kadib muran xoogani uu ka taagan yahay qabsoomidda doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka. Xisbiyada mucaaradka ayaa iyaguna shir markaasi uga socdaa magaalada Hargeysa. Haddaba maxaa hortaagan qabsoomidda doorashooyinka? Maxaa ka soo bixi kara shirka ay mucaaradku qabteen oo la filayaa inuu berri soo gabagaboobo? Maxayse tahay tallaabada xigta ee laga sugi karo? Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Soomaaliland waxay sanadkii 2001 qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod lagu soo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Balse inkastoo doorashooyin badan oo hore u qabsoomay lagu tilmaamay kuwa u dhacay xor iyo xalaal, haddana ma jirto doorasho ku qabsoontay xilligeedii, waxaana soo noqnoqota doorashooyinka dib uga dhacaya xilligii la filayay. 26-kii June ee sanadkan 2005 ayuu ahaa qorshuhu in la qabto doorashada madaxtooyada, balse taasi ma dhicin. Welina waxaa sababta dib u dhaca doorashadaasi isku tuurtuuraya xukuumadda iyo golaha wakiilada. Waa kan madaxweyne Siilaanyo oo shalayto mar uu sii ambabaxayay socdaal uu ku tegaya gobolada bariga Soomaaliland ka hadlay arrinta doorashada.
Arrimaha doorashooyinka waxaan leeyahay, annagu waanu diyaarinay wax kastoo ay doorashooyinku u baahnaayeen, hadday tahay dhaqaale, xeerar, komishinkii maamulayay, dhammaan waa naga diyaar. Waxa keliya ee harsani waa xeerka golaha wakiilada oo laga sugayo guddoomiyaha golaha wakiilada. Wax kastoo khuseeya maamulidda arrimaha doorashooyinka waxaa iskale komishinka doorashooyinka. Waana ku ixtiraamaynaa, waana ka sugaynaa ee dhammaanteen aan la shaqayno marka ay diyaarayaan qofkii danaynaya ha u soo diyaargaroobo garoonka doorashada. Go'aanka guurtu waa sharci, waana dastoori. Waxaana la yaab leh in guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro yidhaahdo waa sharci darro. Waxaana la wada ogyahay inuu isagu ku fadhiyo kuraasimihii guurtida kuna fadhiyey 5 sanadood oo hore. Waxaa muuqata inuu guddoomiye Cirro leeyahay kursiga aan ku fadhiyaana waa xaaraan, ku isagu ku fadhiyaana waa xalaal, iyadoo guurtidu noo wada kordhisay. Dalkan mas-uuliyaddiisu annagayna saaran tahay. Cid kasta oo sharciga gudubarta oo iska inda tirtana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda.
Sidoo kale waxaa hadalka madaxweyne Siilaanyo gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro.
مران إلي كيغنا وحلالكي من ذكر مدحوين هنا وحلال وهن مريان لسهرينين مدحوين في البالي وضنا كان كمسؤولة أنا وراي تعصمان والله يعني نكون علينيني مدحوين وضنا كذا كمسؤولة طور الشدي سيسيرك هذا كمسؤولة نبي تقولي سيدا كمسؤولة مدحوين الطور الشدي قبوا طور الشدي مسؤولية دي مدحوين سارنت لكن مر والبا وهن كفر ما يسمعي إن عرقلد وجويني حيردي كنت هاي ستة أي تايفر قلنت حكومته
geesta kala gudoomiyaha xisbiga uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyay cid rasmi ahaan u leh ee dalbada dhinac isku tuurtuurayaan waxaanu sheegay inuu jiray heshiis ay hore u galeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxtooyadu oo markii dambana socon waayay taasina ay keentay dib u dhac doorashooyinka iyo khilaafka u dhaxeeya labada geesood
horta labadu waxa shuruuc ku ahaayeen madaxweynaha qodobka weyn ee sameeyay waxa ahayd markuu soo baxay oo kulmiga qabsaday ma aheyn inuu u kordhiyo baarlamaanka baarlamaanka waxiisu waxa ka dhacay laba kun iyo tobanka uu ka dhacay waa ahayd inaan baarlamaanka loo kordhin waqtigiisa ku dhaco oo haddii uu fogaado la isku xambaaro isaga iyo kaa dowlada hoose inay saacayeen laakiin waxa meesha ka dhacay heshiis ee ka dhaxeeyey heshiiskaas wuxuu keenay inay madaxweynuhu u kordhiyo warqad u qoro guurtida guurtidana labadooduba korsadaan markan dambe imanka waxa dhacay عبد الرحمن النحبين إنه مش شرح حتى معهم الموضوع هو على كلام بحي الشيش هو كبحي لكن هو والله بقى مركب على الدم يكون شيء حق يكون اللي أبى ليه الشيش بيكون هاي صدق حتى والله ويسكون المين ممكن أيكاني يبغى عاف
sidoo kale dr xuseen bulxan oo si dhow ula socda siyaasadda Soomaaliland ayaan weydiiyay sababta ay mar walba dib ugu dhacaan doorashooyinka iyo cidda ka mas'uula
hukoomadan ma aha horada oo isu dhici jiray hase yeeshee anigu waxaan qabaa dib u dhacan waxa keenay horta ma aha hukoomada oo iyaga ku dheegay looga baahnaa dadaalkeedii iyo diyaar garowgii waxa weeye commissionkii oo isaga ku dhiisu waqti dambe bilaabay xisbiyadii oo iyaguna aqalanin kongreskoogii iyo howlihii ay qabsan lahaayeen marka xilka dib u dhac tuur ahaan marka la eego intaba waxay geysteen baan ay la tahay waxyaabo ay ka diyaar garoobi lahaayeen ayaa meesha aan doorsadin waxaynu ku jiraa hadda waqti kala guura murankeedu way leedahay Soomaaliland anigu waxaan ku ogahay saddex shay oo aad iyo aad kalsooni oo ah ka horreysa nabadgelyada oo betaama in muddaana laga shaqaynayay dimuqrasiga dadaalka shacabka iyo maxkamadda sare oo insha allah lagu hagaajin doono qarsoorka iyo wixii maxaan ku ihaa inaga khaldana kalsooni badan maan ku qabaa
xisbiyada mucaaradka oo bilihi ugu dambeeyayba ku baaqayay inay qabsan doonaan shirweyne wadatashi oo ay markii hore ugu yeedheen shirweyne qaran balse ay madaxda sare u ogolaatay oo kaliya shir ku kooban xisbiyada iyo danahooda siyaasiga ah ayaa maalintii sabtidii shir uga furmay magaalada Hargeysa waxaana muuqatay inaanu ku soconin qorshe ay ku midaysan yihiin siyaasiyiintii ka soo qayb gashay shirkaasi Ismaaciil Yuusuf Shirwac oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Hargeysa isla markaana u dhun daloola siyaasadda oo shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaan weydiiyay qaabka shirku u socday gaar ahaan kii shalay oo arrimo dowr ah lagaga hadlayay
jawi qurxoon buu ku bilaabmay shirku balse markii shirka gudihiisa loo dhaadhacay shirku xoogaa u socday mas-uuliyiintuna iskaga daba mareen dhaliilaha xukuumadda waxa muuqanaysay shirka ujeeddadii laga lahaa ujeeddadii la sheegay marka hore loo qabtay oo ahayd talo in la iskugu yimaado oo arrimaha waddanka la qorfeeyo iyo ajendayaashiisi iyo arrimaha siyaasadda arrimaha doorashada arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharcigaba in xoogay la yaro majaarhabaadiyo ujeeddadii shirka waxaanad moodaysay in mas-uuliyiintii meesha ka hadlay inay iskaga daba noqonayeen dhaliilihii ay marka horeba sida caadiga ah ay ugu soo tagan jireen xukuumadda saaray sidoo kale waxa muuqday khilaaf aad moodaysay iyo awood kala jiidasho ood moodaysay in labada xisbi ee shirka qabanaya ay ka dhexaysay xisbiga wacid iyo wadani waxa muuqatay in aan lagu midaysnayn ajendaha isla markaasina isfaham la-aan weyn ka dhex jirtay labada xisbi mucaarad marar badan buu buuq ka dhex dhashay oo xubno ka tirsan xisbiyada intay ka dhex kaceen ay ku canaanteen shirkudoonka waxyaabaha arrimaha qaar sida shirku u socday ugu dambeyntiina waxaad moodaysay in laysku khilaafay markii ugu dambeysay cidda ka hadli doonta arrinta dhaqaalaha
marka la isku soo duuduubo dhammaan xaaladaha taagan waxaa muuqata iyadoo aan wali wax heshiisa la gaarin inay soo idlaatay muddadii xilka madaxtooyadu. Sidoo kalena xisbiyada siyaasadda u tartamaya ayay ka muuqataa kala daadsanaan badan oo muujinaysa inaanay diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi soo keena soo duuday.
Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Wanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo qodobo dhowraan toddobaadkan idinku hayo. Hase ku bilaabee dalkan Maraykanka, waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka loogu yeero Gold Cup-ka oo ay ku loolamaan qaramada CONCACAF ee Waqooyiga Amerika. Koobkan oo ciyaarta kama dambaysta isku soo baxeen waddamada Jamaica iyo Mexico ayaa kulankiisii kama dambaysta habeenkii xalay ahaa ee labadan waddan fooda isku dareen garoonka Lincoln Financial Field ee magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Garoonkaasi waa garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Mareykanka ee loo yaqaano Philadelphia Eagles. Garoonka waxaa soo caamiray 68,000 taageerayaal lagu qiyaasay kuwaasi u badnaa taageerayaasha xulka qaranka ee Mexico walow koox Jamaican ee garoonka joogeen. Ciyaartan oo labada kooxood ay qaybtii hore taweerar iyo weerar isku hayeen ayaa markii dambe u muuqatay ciyaar uun hal dhinac awooddoodu ay xigsatay. Xulka qaranka ee Jamaica ayaa 3-1 loogu awood sheegtay oo Mexico ayaa guusha ku raacday. Guusha Mexico ayaa waxa ay ka dhigan tahay in xulka qaranka ee Mexico haatan ay koobkan markii toddobaad ku guuleysteen iyagoo ah qaranka ugu badan ee haysta koobkan lagu tartamayay. Sidoo kale waddanka Mareykanka ayaanu ku jirnaayey koobka Mareykanka ee loo yaqaano MLS Cup ayaa meel xiisa leh maraya. Kooxaha New York iyo Orlando City oo ah laba kooxood oo ciyaaryahano qaaradda Yurub sumcad ku lahaa ay haatan u kala dheelaan ay habeenkii xalay ahaa kulan adag iskaga hor yimaadeen. Ciyaartan ayaa waxaa labada kooxood ay ku soo gabagabowday kulankii dhexmaray 5-3 oo kooxda New York City ay 5 gool ku badisay. Waxaa kooxda New York City markii ugu horreysay uu garoonka u soo galay ciyaaryahan Andre Pirlo oo ah mashinkii qadka dhexe u maamulayay kooxda Juventus iyo weliba xulkii qaranka ee Talyaaniga. Pirlo ayaa xilli ciyaareedkii Talyaanigu markuu dhammaaday kadib ka tagay kooxdiisa Juventus oo kulankii u dambeeyey u ciyaaray ahayd kii lagaga badiyey Champions League ciyaartiisii kama dambaysta ahayd oo Barcelona ay u awood sheegatay Juventus. Pirlo ayaa imaanshihiisa Mareykanka taageerayaasha kubadda cagta ee Mareykanku ay si aad iyo aad u soo dhaweeyeen, iyagoo markaa rajaynaya in ciyaaryahankani uu wacdaro ka dhigi doono garoomada, isla markaasina da'yarta Mareykanku ay ka baran doonaan xirfadda wanaagsan ee ciyaarta kubadda cagta. Kooxda Orlando City ayaa sidoo kale waxaa garoonka ugu jira u ciyaaraya ciyaaryahankii reer Brazil ee Kaka, waxa uuna ahaa ciyaaryahan isagu mar walba uu kooxda u dheelayo garoonka ka dhex muuqda, inkastoo habeenkii xalay ahaa loo awood sheegtay oo 5-3 lagaga badiyey. Waxaana goolasha New York City laba ka mid ah dhaliyey ciyaaryahankii reer Spain ee David Villa. Sidoo kale kooxda New York City waxa ay la soo wareegtay oo dabcan la filayaa inuu isna dhowaantan garoonka soo galo ciyaaryahankii Chelsea iyo qaranka Ingiriiska ee Frank Lampard, oo isaguna ka mid ah xiddigaha ay kooxda New York City soo iibsatay. Hatana dalka Ingiriiska, haddii aan ajaleeco, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa garoonkeeda labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku marti gelinaysay koobka loogu magacdaray Emirates Cup, kaasi oo sanad kasta garoonkaasi lagu qabto. Kooxda Arsenal oo labadii kulan oo ciyaartayba badisay ayaa kii ugu dambeeyey ee shalay ay ciyaartay waxay ka badisay kooxda Wolfsburg ee waddanka Jarmalka. Kooxdaasi oo xiddigaheeda ka mid ahaa ciyaaryaha Nicolas Bednar oo hore ugu ciyaari jiray naadiga Arsenal. Dhan kalena goolhayihii xulka qaranka Argentina ee Romeo ayay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyadoo ciyaaryahankii dimaari isna reer Argentin ay toddobaadkan gudihiisa ku wareejin doonto kooxda PSG. Uu ciyaarayna Slatan Ibrahimovic oo saxaafadda la hadlay uu sheegay in uu soo dhaweynayo imaanshaha ciyaaryahan Adimaria. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe. Waa Mascade idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Ciyaarihii Maxamuud Mascade aanu intaa ku dhaafno guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa. Waa Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo VOA ugudna nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news.